Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с поредицата на пастор Едуард Кишешан под заглавие «Господи, дължиш ми обяснение». Ще дискутираме продължението на темата «Допускане на страдания с цел проповядване на благовестието». Нашата програма ще приключи с материала на Дерек Принс под заглавие «Нашата битка с покорството». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в поредица от наши програми ние търсим отговор от Бог и Неговото Слово за страданията, които ни сполетяват. Разбира се, може би един ден ще имаме пълните отговори на въпросите, които днес си поставяме в тази сфера, но все пак като мислещи същества, като хора, които търсят връзка със своя Създател и обяснение на страданията, които се случват в нашия живот, ние продължаваме да се питаме и да търсим, макар и частични отговори за това. Библията ни дава някои варианти за положителния ефект на страданията и едно от тях е, че страданието спомага за разпространяване на добрата новина за Божието спасение. Това ще видим в историята на едно царство и неговия цар. Интриги, спекула, корупция, компромати, завист и клевети, удари под кръста, нечисти политически ходове, манипулация на общественото мнение с цел лично облагодетелстване, злоупотреба с властта и със служебното положение, егоизъм, облечен в мантията на заинтересованост за другите, опоручено законотворчество, потъпване на основни граждански права под претекст за борба с вредни социални явления. Звучи ли ви познато? Да не би да си помислихте за нашата епоха. Не, че нямате основание нищо ново под слънцето, но тук става дума за време отдалечено от нас около 25 века, а мястото на събитието е централата на Мидо-Персийската империя. Цар Дарий решава да проведе мащабна административна реформа в своето управление. Очевидно интересите на държавата налагат нова схема на управленски апарат. Пророк Даниил, въпреки еврейския си произход и службата му във Вавилонския дворец, се оказва отново под светлините на прожекторите. Царят е впечатлен от неговите качества до толкова, че го поставя върху най-високото стъпало на административната йерархия. Видя се добре на Дарий, четем в библейския доклад, да постави на царството 120 сатрапи, които да бъдат по цялото царство, а на тях трима князе, един от които беше Даниил, за да дават тези сатрапи сметка на тях и така царят да не губи. Библейският текст намеква, че реорганизацията цели по-добра координация между отделните нива на управлението и повишаване на приходите за царската хазна. Висшите служители в империята са сатрапи, областни управители и трима князе, министри според съвременните еквиваленти. Царят скоро установява необходимост да бъде назначен някой главен между тях, за да има единоначалие. В това време този Даниил се отличаваше от другите князе и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух и царят намисли да го постави над цялото царство. Какво означава превъзходен дух е въпрос на интерпретация, но няма съмнение, че евреинът е предизвикал всеобщо възхищение и понякога завист. Ако имаш достоинство, качества, постижения, принципи, тогава очаквай реакции на възхищение и завист в различни пропорции, или открито възхищение и скрита завист, или открита завист и скрито възхищение. Явно, че царят е огласил намерението си, защото тогава, четем в Даниил 6 глава, Князете и сатрапите се стараеха да намерят причина против Даниил относно делата на царството. Интригата е вече в ход. Удивително е колко добре хората синхронизират действията си, когато са обединени от общи интереси. Колко бързо премахват разногласията си, щом се отнася за обща кауза. В случая каузата, която 120 души приеха за своя, беше дискредитирането на Даниил. Той трябваше да бъде елиминиран. Да. Нищо лошо не им беше направил, но царят започна много да го харесва и прекалено бързо щеше да го издигне. И едва ли той е най-подходящият за първото място. Бивш еврейски роб. И ще трябва да му се и подчиняват. Вярно е, че някой друг щеше да застане на тази висока позиция, но да видиш фиаското на някого, който е бил предпочитан и привилегирован, това е пак вид удовлетворение. И със заклятниците се хванаха на работа. Трябваше да успеят. Целта оправдаваше и средствата. Не може този толкова прехвален мъж, тази вода не напита, да няма някаква тъмна страница в служебното си досие. Когато човек има достъп до такива големи финансови фондове, когато разполага с такива огромни пълномощия, още повече, щом царят му се доверява толкова открито, не е възможно да не е бръкнал и той в гърнето с меда. Та нали те знаеха по самите себе си как да пренебрегнеш възможности, които сами се набутват в ръцете ти? Все ще се намери нещо. Обстоятелството, че не аматьори, а колеги и професионалисти се заеха с това да намерят слабото място на Даниил, увеличаваше вероятността за успех. Знаеха кои документи да прегледат, кои сметки да проверят, кои сделки да ревизират. Знаеха кого да разпитат и къде да слухтят. Не знаеха само с кого си имат работа, защото Даниил беше перфектен. Не успяха да изфабрикуват нищо, което да им свърши работа. Библейският доклад гласи, но не можаха да намерят никаква причина или вина, защото той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина. Акцията им се провали и направо не можаха да се поберат в кожите си от този факт.
Уважаеми слушатели, този мъж беше наистина рядко явление. Предполагам, ще се съгласите, че толкова честни хора, толкова неподкупни служители, толкова некорумпирани управници не се срещат на всяка крачка днес. Сигурно някъде съществува подобен кристален морал, но какъв ли труд ще трябва да положим, за да го открием? Нашето съвремие полага сериозни усилия да погребе добродетели като честността, верността, скромността, лоялността. Искаме да не накърняваме нашите интереси, но коректни ли сме към интересите на другите? Досещате се, че тук можем да включим широк спектър от области взаимоотношения. Делови сделки, трудова дисциплина, семейни, служебни, обществени отговорности и много други. Независимо дали става дума за ръководни или изпълнителски кадри, става все по-трудно да се попадне на точния човек. Мащабът на измамата не е най-важното. Това стои на втори план. Трагичното е, когато някой въобще реши, че може да си послужи с нея. Обикновено се тръгва с някакви така наречени безобидни компромиси, след това с по-сложни ходове, накрая се губи мярката и се стига далеч в нечестието. Може в началото да се започне с частен телефонен разговор от офиса за сметка на работодателя или с нетаксувано пътуване в градския транспорт, но по-късно ще се родят идеи как да се укрият приходи, да се платят по-малко данъци. А какво после следва? Докъде може да се стигне с подобни маневри? В началото човек се самоуспокоява. Само този път. В края на краища всички го правят. После постепенно свиква с живот на ръба между правилното и погрешното, между доброто и злото, докато съвсем се заличи границата между тях. Често търсим подходящо алиби, с което не само да се защитим пред другите, но и да надхитрим собствената си съвест. Когато подсъзнателно, чрез вложения в съзнанието ни морален глас, чувстваме, че вършим нещо нередно, започваме да се оборудваме с всевъзможни аргументи, само и само да оправдаем гледната точка, която ни е изгодна в момента. Така измисляме нови и нови, от сложни по-сложни казуси, за да докажем, колко е трудно или направо невъзможно да живеем безкомпромисно честен живот. Веднъж опоненти на Христос му зададоха въпроса: право ли за нас да даваме данък на Цезар или не? Според Евангелието на Лука 20 глава 22 стих. Разбирайки желанието им да го ловят в клопка, той им даде изключително мъдър отговор. Покажете ми един динар. Чи образ и надпис има? И отговориха на Цезаря. Той каза тогава: отдавайте Цезаровото на Цезаря, а Божието на Бога. Лука 20 глава 24 и 25 стихове. Този принцип, който Спасителят формулира, е по-универсален, отколкото изглежда в конкретния контекст. Първо, Христос ни абсолютизира едното задължение, пренебрегвайки другото. Второ, не ни освобождава нито от отговорността пред Бога, нито от тази пред земните авторитети. И трето, тези два ангажимента трябва добре да се диференцират, правилно да се разграничават. Очаква се и в двете области християнина да се представи на достатъчно високо ниво, защото се стреми да живее според божествените идеали.
Примери като Даниил са вдъхновяващи, защото доказват, че праведен живот на земята е възможен, дори когато се налага да преодоляваме мощното негативно влияние на деморализирана социална среда. Това, че другите го правят, никога не може да бъде основание да го правим и ние. Това, че никой не го прави, не означава, че ние не можем да го направим. Зависи какви са целите, които сме си поставили. Колкото до конспираторите около пророк Даниил, те не се отказаха от пъклените си намерения. Вместо неоспоримите достоинства на неговата личност и работа да предизвикат заслужено възхищение, те събудиха двойно по-упорито желание за постигане на коварната цел. Щом първият опит не доведе до никакви резултати, трябваше да има втори, трети, толкова колкото са необходими. Ако служебното досие на Даниил не съдържаше тъмна страница, не можеше личния му живот да не крие някакви пукнатини. Ако се налага, ще се посегне на личната му свобода, на съвестта му, на духовните му убеждения. За никого не беше тайна, че Даниил е юдей по вяра и се прекланя пред Яхова. Спазваше часовете за молитва и всеки път, когато се покланяше на своя Бог, отваряше прозорците на стаята си в посока към Ерусалим. Религиозните му възгледи бяха обществено достояние и той никога не правеше опит да ги прикрива, а точно обратното. Беше различен и сега това можеше да се използва срещу него. Именно спецификата и постоянството на Данииловия религиозен живот се оказаха удобен повод за следващия капан. И така, тези хора казаха: няма да намерим никаква причина против този Даниил, освен ако не открием нещо относно закона на неговия Бог. Ясно, жертвата беше набелязана и нищо не можеше да спре похитителите да я заловят. Бяха се прицелили в мишената, само трябваше да изчакат сгодния момент за правилният изстрел. Втората атака щеше да бъде по-коварна и по-изпипана. Този път трябваше да заложат на сигурен ход и затова решиха да замесят царя и да използват неговото самолюбие. Не може да се отрече, че това е доста ефективен подход. Чрез ласкателство и ловка манипулация на суетността да се създаде впечатление на загриженост, отклоняване на вниманието, а всъщност да се преследват съвсем други, добре прикрити цели. И така тези князе и сатрапи се събраха при царя и му казаха така: царю Дарий, да си жив довека! Всички князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите, които се съветваха, решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който до 30 дни би отправил някаква молба, до който и да било бог или човек, освен до теб, царю, той да бъде хвърлен в рова на лъвовете. Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма, за да не се измени според закона на мидяните и персите, който не се изменя. Затова цар Дарий подписа писмената забрана. Това четем в доклада на Даниил 6 глава 6 до 9 стихове.
Каква загриженост за царски авторитет! Очарован от идеята да се проведе този тест по лоялност на неговите поданици, заслепен от моментен изблик на човешка суетност, царят не прояви никаква подозрителност. Не се усъмни в мотивите на своите служители. Не зададе никакви въпроси. Не забеляза отсъствието на Даниил, човека, когато ценеше най-много. Не си даде сметка колко неестествено е подобно единодушие и загрижено за абсолютизиране на властта му. Охотно подписа заповедта, защото в продължение на цял месец щеше да играе ролята на върховен владетел. Приятно наистина. Все едно, че е Бог. Можете да си представите колко доволни бяха заговорниците, докато излизаха от двореца. Колко ли добра организация създадоха да дебнат своята жертва на всяка крачка, на всеки ъгъл. Но едва ли беше необходимо, защото Даниил водеше живот не повлиян от капризите на външните обстоятелства. Нямаше нищо, от което да се притеснява, затова не виждаше причина да променя каквото иде от своите навици. А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молиш се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. Цитат от книгата Даниил, 6 глава, 10 стих. Капанът штракна. Завистливите служители залагаха точно на неговата принципност и не сбъркаха. Даниил се оказа точно толкова предвидим в реакцията си, колкото те очакваха. Не се опъна и сега това щеше да го конфронтира с указа на царя.
Преди да проследим събитията по-нататък, нека за малко да помислим върху смисъла на Данииловото поведение. Като че ли възниква въпросът за съобразителността, умереността, разумната предпазливост. Това, че не промени стереотипа на своя живот, беше ли наистина най-правилният избор от страна на Божия мъж? Беше ли проява на мъдрост, тази радикална праволинейност или говореше за тесногръд фанатизъм? Не бе ли възможен някакъв галантен компромис, та било и само по отношение на външната формалната страна? Какво пречеше през този едномесечен период да се моли на Бога само в ума си, без да дава външен израз на връзката си с Него? Какво толкова, ако дори тактично беше прекъснал молитвения си живот за тези 4 седмици? И ако пък не искаше да направи това, защо трябваше да дава така ясен знак, че продължава да се покланя на Йехова, отваряйки прозорците по същия начин като преди, след като това не беше задължително дори? Този жест не можеше ли да се изтълкува като провокация срещу обществения ред, като липса на респект към официалното законодателство? Не е ли в крайна сметка въпросът за приспособяването от решаващо значение за нашето оцеляване? И ако е необходима малка маневра, какво лошо има в това? Разбира се, пророкът би могъл да въведе в молитвения си живот някои промени, наложени от извънредните обстоятелства, и пак да си остане верен на Бога, но в случая цялостното му държание трябваше да отговори на един основен въпрос, който новата ситуация поставяше пред него. Продължава ли да общува с Йехова или се подчинява на закона на цар Дарий? Това беше същественото. Да даде какъвто и да е знак, че е преустановил духовната си връзка с Бога, би било просто лъжа. или наистина трябваше да я прекъсне. Даниил не искаше да направи нито едното, нито другото. Не искаше да живее нито миг без своя Бог, нито да крие любовта си към него. Достатъчно ясно схващаше какво ще му струва подобно решение, а може би се досещаше за задкулисните ходове на своите колеги, но нямаше право да живее лицемерно. Той не беше човек на двойната игра. Не би си позволил да дава сигнали, които да оставят околните с погрешното впечатление, че е изключил връзката с живия Бог. Да, той продължаваше да се покланя на Яхова и, разбира се, не го скри.
Уважаеми слушатели, дори когато не лъжеш директно в прав текст, но даваш основание другите да си изварят неправилни заключения за фактите, това е подвеждане от най-недостоен вид. Обстоятелствата около нас могат винаги да се променят. Живеем в променлив и несигурен свят. Да намираме в динамиката на живота основания за непрестанни корекции на ценностната си система и на моралното си поведение, това не след дълго ще ни превърне в безгръбначни личности, в духовни медузи. В конформисти, които заемат всяка необходима поза и форма само и само да оцелеят. Все по-лесно ще откриваме сериозни причини, в кавички разбира се, да се отказваме от добрите принципи и да правим ходове с съмнителен характер. Всяка промяна в посоката на вятъра ще използваме като претекст за промяна на житейската си посока. В най-общ план, тук става дума за старата съдбоносна дилема – да живеем според Божиите закони или да живеем според други закони, чието и да са те. Враговете на Даниил незабавно информираха царя за нарушението на така известния евреин. Ако очаквате бурно негодование от страна на Дарий, лъжите се. Тогава царят, като чу тези думи, много се наскърби, взе при сърце да отърве Даниил и се трудише до зарязването на слънцето да го избави. Според книгата Даниил, 6 глава, 14 стих. Наскърби, взе при сърце да отърве, трудише се да го избави. Какво ви говорят всички тези изрази? Вместо да се разгневи на постъпка, която можеше да се изтълкува като незачитане на собствената му личност и в крайна сметка беше нарушение на неговата изрична заповед, царят търси нужните вратички в закона, за да спаси служителя си от екзекуция. Какво ли е правил през часовете на този напрегнат ден? Може би предприе някои административни мерки или свика извънредно заседание на своите юристи, но заговорниците бяха на пост. Тогава онези хора се събраха при царя и му казаха: «Знае царю, че е закон на мидяните и персите, че никаква забрана или постановление, което царят утвърди, не се изменя». Даниил 6 глава 15 стих. Намекнаха му, че ако самият той не спазва своите закони, ще даде лош пример на своите поданици. Подобно разложително влияние не може да бъде допускано от когото и да е от управниците, особено от монарха. Какво ще стане с прочутите с твърдостта си медоперсийски закони, ако започнат да се правят изключения? Принурен да се съгласи с тази логика, царят заповяда и докараха Даниил и го хвърлиха в рова на лъвовете. После като донесоха камък и го поставиха върху устието на рова, царят го запечата със своя печат и с печата на големците си, за да не се измени никакво намерение относно Даниил. Цитат от книгата Даниил, 6 глава, 16-17 стихове. Вързан от собственото си законодателство, безсилен да помогне въпреки положените усилия, Дарий преживя драматично създаденото положение. И направи нещо, което е твърде неприсъщо за езически владетел. В последния момент, преди да спуснат пророка в подземието, царят проговори на Даниил: «Твоят Бог, на когото служиш непрестанно, той ще те отърве». Даниил 6 глава 16 стих. Той не се поколеба да каже тези думи в присъствието на част от своите служители, охрана, войници, вероятно някои от князете и сатрапите. Призна, че не се е справил с ситуацията. Призна превъзходството на Яхова. Призна, че Даниил не заслужава тази присъда. Това е звучало изключително чуждо за онова време и за онази култура.
Цялото държание на Дари издава вътрешните му преживявания. Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен. Нито остави да донесат пред него музикални инструменти и сънят побегна от него. На сутринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете и като се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил: «Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, на когото служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете?» Децата обичат тази библейска история поради напрегнатия сюжет и особено поради присъствието на животни. Но тук не ставаше дума за благовъзпитани домашни любимци, а за свирепи хищници, свикнали да бъдат използвани като средство за изпълнение на най-жестоките присъди. В сърцето на царя се събуди първата искрица вяра в Яхова, но все пак оставаше въпросът дали чудото наистина ще се случи. С какво ли напрежение изчака отговор на своя въпрос? И тогава, освен глухото ръмжене на лъвовете, се чу гласът на Божия пророк: «Царю, да си жив довека! Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред него, също и пред теб, царю. Не съм извършил никакво прегрешение». Какво ли облегчение изпитал Дарий при този отговор? С каква ли радост е заповядал да освободят осъдения? Библейският текст продължава с доклада за две следващи заповеди, които царят е издал. Незабавно екзекутирал всички заговорници, защото опитът им за преврат станал достатъчно прозрачен. Този ден лъвовете явно са имали голямо пиршество и разпространил по цялата империя специално обръщение. То е записано в книгата на пророк Даниил, 6 глава, 26 и 27 стихове. «Издавам указ», пише Дарий, «в цялата държава, над която царувам, да треперят хората и да се боят пред Данииловия Бог, защото Той е живият Бог, който е утвърден довека, и Неговото царство е царство, което няма да се наруши, и властта му ще трае до край. Той избавя, отървава и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е, който отърва Даниил от силата на лъвовете».
Има ли по-сигурен начин да защитиш идеологията си от този, да покажеш, че тя действа на практика? Един от ранните църковни отци казва: «Винаги проповядва Евангелието и ако се налага, използвай дори думи». Невероятна мисъл наистина. Хората се влият не толкова от това, което им говорим, а от онова, което си мислят, че сме. А ние рано или късно показваме какви сме в действителност. Ако вярата в Бога е нещо, което наистина си струва, тя ще проявява своите качества във всички възможни условия. Вярата на Даниил, моралните му принципи, неговият Бог, всичко това бяха не някаква абстракция, не функция на субективното му въображение, но работещи инструменти в реалната тъкан на живота. Обстоятелствата около нас отново и отново ще ни изправят пред дилемата на Даниил: да продължим ли по правилния път на истината и доброто, или да направим компромис, за да ни бъде по-лесно и по-комфортно. Може да се случи дори да избираме между оцеляването и саможертвата. Колкото до компромиса, възможно е дори да изглеждаме много справедливи, честни и благочестиви, и въпреки това да правим скрити комплименти на другия господар, онзи, който от край време се опитва да бъде алтернатива на Бога със своите идеи, цели и подход към моралните ценности. Да не говорим, че понякога точно религиозната маска е най-удобното прикритие на вътрешната ни склонност да служим на мамона, който и да е той. Както вече неведнъж споменахме, Бог не изпитва удоволствие, когато хората страдат. Затова не Той изпраща изпитанията и страданията в живота ни, но когато злото дойде, причинено от другите фактори, Бог успява да пренасочи това вражеско торпедо в посока, съдействаща на Неговите добри намерения. Нима не се получава точно така и с преживяванията на Даниил? Колкото повече шум се вдигна около него, толкова по-добре отзвучена беше рекламата на Яхова. Колкото по-яростна беше кампанията срещу Божия човек, толкова по-голяма беше и неговата реабилитация след това.
С скъпи приятели, няма значение колко гъста е матилката около нас. Нека не се впечатляваме от привидния успех на тези, за които целта оправдава средствата, защото техният успех е мимолетен. Нека не вярваме, че благородството и честността вече са изгубили всякаква стойност. Колкото наивни и излишни да изглеждат лоялните хора днес, в моментите на криза и безизходица точно те са най-търсени и необходими, защото единствено на тях може да се разчита. Не защото са по-добри от другите, но защото са избрали да служат на добрия господар. Тези хора никога не са били много, на тях никога не им е било лесно, но те винаги са знаели причината да живеят. Защо да не бъдем и ние от тях? Най-голямата нужда на света, пише религиозната писателка Елън Уайт в книгата си «Възпитание», е нуждата от хора, хора, които не ще могат да бъдат купени или продадени, хора, които са верни и честни до дълбините на душата си, хора, чиято съвест е така вярна на дълга, както стрелката към полюса, хора, които ще застанат за правото, дори и небесата да паднат. Нашето желание е всички ние да бъдем част от групата, която принадлежи на Бог, и нека Той да ни благослови, да му бъдем верни, да бъдем честни, почтени и наистина да следваме светлия пример на пророк Даниил.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско
всемирно радио, голос надежда.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материал на Дерек Принс под заглавие «Нашата битка с покорството». Духът на Господа обикаля по цялата земя, за да търси определен тип човек, чието сърце е съвършено спрямо Бога. Когато Святия Дух открие такъв войник в армията, Бог се наслаждава да покаже себе си силен и освобождава проявлението на сила и одобрение в живота и служението на този човек. Бог очаква да се движи свободно, в сила и благословение. Това участие в духовни битки изисква от нас всичко, което имаме. Библията ни казва, че Авраам беше такъв войник, също и Йов. Според словото, те имаха точно такива сърца. Те приеха предизвикателствата пред себе си и достигнаха връхната точка на своя духовен растеж. Почакай, ще кажете вие. Първо на първо, аз не съм Авраам, нито Йов. Как е възможно да имам сърце, което е съвършено спрямо Бога? Ако това са изискванията, за да се подготвя за своята роля в духовната битка, ако правилата за сражение могат да бъдат спазени само от онези, чието сърца са съвършени спрямо Бога, то тогава може би ще се сблъскам с провал преди дори да съм започнал. Не, ти не си Авраам, но можеш да приемеш ново предизвикателство от Бога. Не си Йов, но можеш да имаш правилно отношение към Бога и към злото. Ще открием, че няма неутралитет по отношение на съвършенството ни към Него. Един войник в Божията армия не прави компромиси с неща, които не са угодни на Бога. Трябва да бъдеш напълно посветен на покорството, без значение колко би ти струвало това. Нека си припомним това, което всеки войник знае, че има цена, която се плаща, за да бъдеш одобрен от Бога. Всички се приближаваме до точката на изпълнение на Божия план за този век и посланието на Бога за всеки човек, който ще вземе своето място в Неговия план е «Ходи пред мен и бъди съвършен». Ето как ще изпълним ролята си в духовната битка, ежедневни изпитания днес и велики битки, които ще дойдат после. Повече от 50 години съм се опитвал да помагам на хора с безброй проблеми в живота им, споделя Дерек Принс. Накрая достигнах до изненадващо заключение. Нашият основен проблем като човешки същества е, че не осъзнаваме колко сме ценни. Както ще разгледаме и по-късно в някои от следващите наши теми, трябва да се фокусираме по-скоро на начина, по който Бог гледа на нас, отколкото на това, как ние самите се виждаме. Много често пропускаме призива да се присъединим към велика битка, само защото смятаме, че не сме на нужната висота. Така допускаме огромна грешка. Оприличаваме се на човек, който е официален наследник на огромно богатство, но продава цялото си наследство за нещо много по-незначимо. Една нощ секс, цигара, марихуана, пианско парти, тъмна финансова сделка. Или може би оценяваме себе си малко по-високо, търсейки престижни позиции в политиката или в света на забавленията, или дори в някой важен духовен пост. И все пак, въпреки целият си блясък, всичко това не може да се сравнява с наследството, което притежаваме. Бог желая да работи с сила в живота ни. Той би искал да се движим победоносно през годините, които предстоят, научавайки повече за себе си и Него. По този начин ще покрием голяма територия, вземайки своето място в яростната духовна битка около нас. Ще се научим как се изгражда характер на войник и какво да правим, когато се сблъскваме с изпити. Ще постъпим в лагера за обучение на най-велики учител и помощник на земята, Святия Дух. Тогава ще се придвижим към битката в небесни места и ще научим много за стратегиите на врага. Накрая ще вземем своите позиции, след като бъде изпитан характерът ни, дали е изграден, така че да устоява. Нашата цел е да се подготвим. Нека се върнем накратко към библейската история в самото начало. Първо към Адам, който е родоначалникът на нашата раса, и след това към Яков, един от патриарсите, който олицетворява по много начини нашата битка с покорството. В тези древни разкази ще открием вековната пречка. Защо не можем да отговорим на Божиите усилия за участие в битката? Това е независимостта. Нашата неправилна мотивация, как ли може тя да се изрази? и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Цитат от Битие 3 глава 5 стих. Сигурно това е възвишен и достоен за похвала идеал. Да бъдеш като Бога. Как може да има нещо нередно в това? И все пак от устата на Сатана, изявен под формата на змия, това предложение изкуси Адам и Ева и ги поведе към бедствия, към ужасните последствия, които повлияха на всички техни потомци. Каква беше скритата уловка, чиято жертва станаха Адам и Ева? Това беше мотивът, неизказан и скрит, обещанието за независимост. След като веднъж познаеш доброто и злото, ти си свободен да вземеш самостоятелни решения. И вече си независим от Бога. Това желание за себеналагане и независимост е било предадено като наследство на цялата човешка раса. Това е характерен белег на стария Адам, падналата, грешна природа, която се таи във всеки един от нас. Исторически съществуват редица начини, чрез които човек е търсил своята независимост от Бога. Първият е, че е знанието. В Едемската градина имаше две специални дървета – дървото на живота и дървото на познанието. Когато Адам и Ева се отвърнаха от дървото на живота и избраха дървото на познанието, това беше критичен момент в историята. От тогава придобиването на знание е една от основните цели на човечеството. През последните 2 или 3 века това е било изразено в постоянно нарастващото акцентиране върху науката. Английската дума за наука е директно взаимствана от латинска дума, която означава знание. Тази експлозия на научни открития, така или иначе, не е успяла да намери решение на повечето основни човешки проблеми, като несправедливост, жестокост, война, бедност, болести. В действителност, по някакъв начин, тя дори ги увеличила. Науката е снабдила човека с оръжия за масово унищожение, които са в състояние да заличат цялата човешка раса и да превърнат земята в безлюдна пустош. И нещо повече. Някои от тези оръжия са в ръцете на жестоки и зли хора, които не биха се поколебали да ги използват без милост и морал. Вторият начин, който човечеството е използвало за постигане на своята независимост от Бога, първоначално звучи изненадващо. Това е религията. В многообразни и различни форми хората са установили религиозни правила и системи на поклонение, толкова завършени и самодостатъчни, че вече не налагат нужда от Бога. Единственото, което трябва да правят, е да следват правилата. Това се отнася до някои форми, чрез които много основни световни религии са практикувани – юдаизъм, ислям, бутизъм и дори някои варианти на християнството. Във всички тези религии хората могат да са толкова задоволени от правилата и практиките, които следват, че всъщност да станат независими от самия Бог. Това обяснява защо понякога най-искрено религиозните хора най-трудно откликват на предлаганата от Евангелието благодат, която не може да бъде спечелена. Друг начин, чрез който хората търсят независимост от Бога, е чрез натрупване на огромни суми пари и материални притежания. Исус разказа притчата за един богат заемодавец, който беше станал толкова успешен, че вече нямаше място да съхранява реколтата си. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Лука 12 глава 16 до 20 стихове. Той реши да построи още по-големи сгради за съхранение, и тогава щеше да каже на душата си: «Душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пи, весели се». А Бог му каза: «Глупако, тази нощ ще ти изискам душата. Това, което си приготвил, чие ще бъде?» През годините безброй хора са били изкушени от желанието за независимост, извършвайки същата трагична грешка. Мнозина го правят и днес. Това желание за независимост от Бога е отличителен белег за всички, които принадлежат към царството на Сатана. Непокорни ангели, демони, низвергнато човечество. То също така характеризира и света, като имам предвид думите на Исус към неговите ученици. Те не са от света, както и аз не съм от света. Евангелието на Йоан 17 глава 16 стих. В този смисъл, светът се състои от всички онези, които не са предали себе си на посочени от Бога цар, Господ Исус Христос. Някои от тях са морални, религиозни хора, но когато са предизвикани от Божиите изисквания за безрезервно предаване на господството на Исус, бунтовната и независима природа на стария им човек изплува на повърхността и те отхвърлят Божието предложение за спасение, което е само по благодата. Желанието за независимост отделя човека от останалите Божии създания, които носят униформата на покорство към техния Създател. Нито едно от небесните тела не проявява желание за независимост. Той е направил луната за определяне на времената и слънцето знае зареза си. Завява псалмистът в 104 псалом 19 стих. Звездите отговарят по име. Бог ги вика. Избоява множеството на звездите. Нарича ги всички по име. 147 псалом, 4 стих. Независимо колко необуздани изглеждат по някои елементите, те винаги се покоряват на Създателя си. Огън и град, сняг и облаци, бурен вятър, изпълняваш Словото му. 148 псалом, 8 стих. Същото важи и за животинската част от творението. Лъвчетата реват за плячка и искат храната си от дома. 104 псалом, 21 стих. Ето голямото и широко море. Там гъмжат безброй живи същества, малки и големи. Всички тези чакат теб, да им дадеш храната им на времето й. 104 псалом, 25 стих и 27. А относно птиците Бог ни казва: Небесният ви Отец ги храни. Матей 6 глава, 26 стих. Не е чудно, че понякога бунтовният човек се чувства много самотен и отчужден от цялата вселена, в която всички останали създания функционират заедно в зависимост от Създателя. Скъпи приятели, на кръста Исус подсигури двойно лекарство за нашето паднало състояние. Първо, Той плати вместо нас пълната цена за нашите грехове и така стана възможно Бог да ни прости, без да прави компромис с собствената си справедливост. На второ място Той се идентифицира с нашата независимост и егоцентризъм, които управляват падналата ни природа. В Исус бунтовникът беше умъртвен. Нашият стар човек, бунтовникът, беше разпънат с него. За да станем Исусови ученици обаче, всички трябва да се възползваме от това двойно лекарство. На първо място да се уверим, че чрез покаяние и вяра всичките ни грехове са били простени. И второ, да се съгласим със смъртната присъда, произнесена над нашето бунтовно и независимо его. От тук следват и условията за ученичество, които Исус поставя. И така, ако някой от вас не се отрича от всичко, което има, не може да бъде мой ученик. Цитат от Евангелието на Лука, 14 глава, 33 стих. Думата, преведена като «отричам се», може да бъде тълкувана като «да се сбогуваш със». Да станеш ученик на Исус означава да кажем с Богом на всичко, от което обичайно зависим. Семейство, приятели, пари, кариера, светска слава или престиж. След като веднъж сме се отказали от тези неща, Бог може да ни върне всяко от тях, което се вписва в Неговите намерения за живота ни. Но ние вече не сме техни собственици. Ние сме просто настойници, от които се изисква да отговарят как са ги използвали. Нашата зависимост става единствено от Бога. Пътят, по който ще стигнем до мястото на пълно признаване на нашата зависимост от Бога, може да бъде свързан с криза или дори да ни изглежда като пълна катастрофа. Мисля си за пътуването на Павел до Рим, описано в Деяния 27 глава. Бог имаше специален план с отиването на Павел до столицата на Римската империя. Като апостол на езичниците, той имаше уникален дар, който да даде на църквата там. Въпреки това Павел пътуваше като затворник, окован с вериги. Корабът му беше застигнат от такава ужасяваща буря, че не виждаха слънце през деня и звезди през нощта в продължение на две седмици. И накрая претърпяха корабокрушение в скалистия бряг на остров Малта. Като капак на всичко там Павел беше ухапан от отровна змия. Ако е била Божията воля той да отиде и да върши работата, за която беше призован, защо тогава се сблъска с толкова необичайни трудности по пътя си до там? Размишлявайки върху това, Аз си припомних една фраза в Деяния 27 глава 20 стих, споделя Дерек Принс. Накрая изчезна всяка надежда да бъдем спасени. Това беше причината за изпитанията на Павел. Да го заведат до място, където изчезва всяка надежда. Сега той нямаше нищо, на което да се надява, освен на самия Бог, и се увери от опит, че той е повече от достатъчен. Бог ни завежда място на пълна зависимост от Него, за да ни покаже, че на Него може да се разчита изцяло. Заставяйки в позицията на зависимост, Павел беше готов за служението си между християните в Рим. Неговото пътешествие до там го беше подготвило. Изпразнен от цялата си себедостатъчност, той беше отворен канал, през който можеха да протичат благословенията на Бога. Ние сме склонни да забравяме, че освен апостол, Павел все още беше ученик, дисциплиниран от него. Постепенно през годините научих урока на пълната зависимост, споделя Дерек Принс. Трябва да призная, че се научих бавно. През годините Бог е използвал различни обстоятелства, за да подсили този урок. Установил съм, казва авторът, че колкото повече зависи от Бога, толкова повече той ме изненадва с резултатите, които следват. Резултати, които никога не бих могъл да постигна, разчитайки само на собствените си усилия. А нека сега да се спрем на Яков. Той е образ в Библията, който буквално води физическа битка, за да се откаже от своята независимост. Като младеж той е хитър, амбициозен, себецентричен. Възползва се от моментната физическа слабост на брат си Исав, за да откупи от него правата на първородството на цената на една паница леща. След това Яков се здобива с бащината благословия, която обикновено върви с правата на първородството, като измами слепия си баща Исак, представяйки се за Исав. И въпреки това, нито първородството, нито благословията му помогнаха за добро. За да избегне отмъщението на Исав, той се укрива в Месопотамия и се превърна в беженец при чичо си Лаван. И тук Яков отново демонстрира своята хитрост. Ожени се за двете Лаванови дъщери и спечели по-голямата част от неговото богатство. Тогава Бог му каза, че е време да се завърне в земята на своето наследство. По обратния път той някак си се сблъска с мистериозен странник, с когото се бори цяла нощ. В крайна сметка странникът размести ставата на бедрото му, държаща най-силния мускул в тялото, и Яков трябваше да се държи за него безпомощен и напълно зависим. Едва след това преживяване, Яков беше в състояние да се завърне в своето наследство, но през останалата част от живота си той куцаше, което е външния белег за предадената зависимост. Кой беше странникът, който се бори с Яков? Първоначално той е наречен мъж, според Битие 32 глава, 24 стих. Но на следващия ден Яков казва: видях Бога лице в лице. Битие 32 глава, 30 стих. По-късно пророк Осия казва следното: бори се, тапро за Яков, с ангела. Осия, 12 глава, 4 стих. Същата тази личност беше човекът и Бог, и ангел, т.е. пратеник на Бога. Има само една личност за Вселената, която отговаря на това описание. Човек и въпреки това Бог, а също и пратеник на Бога. Това е личността, известна в човешката история като Исус от Назарет. С този сблъсък съдбата на Яков беше най-после установена. Наследството му беше възстановено и той се помири с брат си Исав. Вероятно, уважаеми слушатели, чувствате, че досега не сте били напълно ангажирани. Сърцето ви е било повече както това на Адам или Яков, отколкото като това на Авраам или Йов. Вместо да оставите Бога да насочва живота ви, вие сте се борили със собствените си сили. Ако е така, всички ние се нуждаем да направим точно както Яков, да се предадем без остатък на Господ Исус Христос. Нека да направим това преди да продължим с нашето пътешествие. Тогава ето една молитва, с която можем да се помолим. Господи Исусе, аз вярвам, че Ти си моят Спасител и че Ти желаеш абсолютно посвещение на покорство. Аз не опазих сърцето си съвършено спрямо Теб. Направих компромиси, като търсих своя път, разчитайки на собствената си сила. Покаявам се. Оставям независимостта си и се предавам без остатък на Твоето господство. От сега нататък ще разчитам на Твоята изобилна благодат. Приятелю, готов ли си? Да продължим напред. Армията марширува, но сега идва първият изпит. Една важна особеност на характера може да провали нашата готовност за бой. Откриваме при армията на Гедеон. В една от следващите наши програми ще продължим и с тази история. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.